You're with SBS Radio.
Kriza politike në vend ka sjellë një delegacion të Komisionit të Venecias në Tiranë, i cili do të qëndrojë këtu deri më 11 shtator, ku do të bëjë takime në kuvend, kryeministri dhe presidencë. Vizita vjen pak ditë pasi kuvendi i Shqipërisë drejtoi një kërkesë Komisionit të Venecias, ku i kërkonte opinion në lidhje me nismën e ndërmarrë nga majoranca për shkarkimin e presidentit, pasi ai anulloi me dekret zgjedhjet e 30 qershorit. Majoranca e cilsoi antikushtetues dekretin e presidentit dhe shkoi në votime pa opozitën, ndërsa presidenti shpalli një tjetër datë për zgjedhjet 13 tetorin. Pas kësaj përplasjeje, majoranca nisi procedurat e shkarkimit, duke ngritur edhe një komision hetimor. Megjithatë, do të duhet vendimi i majorancës edhe nëse kalon në parlament të gjykohet nga kushtetuesja, e cila momentalisht është jashtë funksionit. Kryeministri Edi Rama paralajmëron vendet e Bashkimit Evropian se do të jetë dëmshme për rajonin nëse nisin bisedimet e pranimit për Maqedoninë e Veriut para Shqipërisë. Deklaratën ai e bëri për Euronews. Të dy shtetet po presin që liderët e Bashkimit Evropian të mbështesin kërkesën e Komisionit Evropian për të hapur bisedimet, por Franca, Holanda dhe Danimarka bëjnë rezistencë ndaj çdo lëvizje drejt zjerimit të BE-s, duke shtuar vende të tjera. Ne jemi gati në bazë të asaj që Komisioni Evropian ka thënë dhe rekomanduar, por në të njëjtën kohë duhet të përballemi gjithnjë më shumë faktin se vendimi i Këshillit Evropës nuk varet nga ajo çfarë bëjnë shtetet, por nga dinamikat politike të brendshme të vendeve të ndryshme të BE-s, u shpreh Rama. Nuk ka asnjë përçarje në gjirin e opozitës. 13 tetori është e vetmja datë kushtetuese për zgjedhjet, KQZ-ja duhet të zbatojë dekretin, mos zbatimi i ngarkon me përgjegjësi ligjore dhe penale, të gjithë do të vijnë para përgjegjësisë ligjore dhe penale, por duhet të dallojnë vendimet partiake për të hyrë ose jo në zgjedhje dhe shtetin e së drejtës. Kështu ka deklaruar kreu i PD-s dhe opozitës Lulzim Basha në një konferencë për mediat. Ai kërkoi prokurorisë të hetojë për të gjitha veprimet pas 30 qershorit, duke përmendur sipas tij grabitjen me dhunë të pushtetit vendor. Çdo hap pas 30 qershorit është bërë në shpërdorim të detyrës dhe prokuroria duhet të kishte nisur hetimet. Zgjidhja e krizës ose do të vi përmes normave ose do të futet në një precedent të rrezikshëm, ka shtuar Basha, i cili ka përmendur edhe faktin se si po hidhet para e madhe për përçarjen e PD-s dhe opozitës, një përpjekje sipas tij e shkuar dëm. I pyetur nga gazetarët nëse është i friksuar nga SPAK, Basha tha:
"Mungesa SPAK-ut është një nga veprat më tinzare të Edi Ramës. Partia Demokratike ka votuar ligjin për SPAK-un dhe BK-n, pikrisht sepse amendamentet tona u morën parasysh, ndërkohë që në 6 ligjit e tjera ato nuk u morën parasysh dhe kanë quar në kapjen totale të drejtësisë. Ndaj, e kam thënë dhe përsëris, ku them që kjo krizë do të mbaroj me standarde, norma dhe parime europiane, e kam thënë dhe përsëris do të mbaroj me politikan me pranga në duar. Në qoftë se mbaron me pandushkushmëri, do t'i hap rrugën një krize tjetër. Ata që kanë vjedhur votat e shqiptarëve, ata që kanë vënë dorë mbi pasuritë e shqiptarëve, do të shkojnë të gjithë para drejtësisë, nga i pari tek i fundit."
Procesi i rivlerësimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve si pjesë e reformës në drejtësi ka marrë shumë vëmendje në opinionin publik në vend për shkak se ai po shoqërohet me largimin në masë të përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë. Kjo ka sjell kolaps të dy gjykatave, asaj kushtetuese dhe të lartë, dhe përpasoi debati politik dhe ai në radhët e drejtësisë po zhvillohet me tone të larta. Kritikët e vettingut shohin tek ai një proces agresiv, në disa raste me standarde të dyfishta. Shefja operacionit ndërkombëtar të ONM, Genoveva Ruiz Calavera, në një intervistë për Zërin e Amerikës i hodhi poshtë këto pretendime, duke i cilësuar ato si sinjale se vettingu po trondit themelet e një sistemi të korruptuar. Ajo mohoi që ky proces të jetë në ndikime politike dhe nënvizoi nevojën e reformimit të sistemit të drejtësisë. Rivlerësimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve si pjesë e reformës në drejtësi ka larguar nga detyra 74 prokurorë dhe gjyqtarë, ndërsa 39 kanë dhënë dorëheqjen. Në total 113 prokurorë dhe gjyqtarë mungojnë sistemit dhe përrjedhoi dy gjykatat. Ajo kushtetuese dhe e lartë nuk mund të marrin vendime për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Vettingu monitorohet nga operacionin ndërkombëtar i monitorimit. Gati 3 vite nga miratimi, ai ka marrë mjaft vëmendje, jo vetëm si produkti i parë i reformës në drejtësi, por edhe si test për ecurinë e saj. Shefja ONM shtoi se ky proces synon kthimin e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë. Presidenti Ilir Meta ka rrëzuar një tjetër koncesion të qeverisë. Bëhet fjalë për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës porti i jahteve bypass Orikum Dukat. Pasi një ditë më parë ktheu kontratën e koncesionit për ndërtimin e aksit rrugor Milot Baldren, presidenti Meta ka rrëzuar këtë koncesion tjetër të qeverisë. Kreu i shtetit shqiptar në arsyetimin e vendimit të tij thekson se ky koncesion është minë për financat dhe interesin publik. Mes të tjerash, Ilir Meta tha se kontrata është bërë në një procedurë jo transparente. Protesta artistëve dhe qytetarëve në mbrojtje të teatrit kombëtar edhe kundër vendimit të qeverisë për prishjen e tij vijon ende. Mes artistëve dhe qytetarëve është parë edhe zëvendës ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Robert Wilton. I veshur jo me kostum zyrtar, por me rroba të lehta vere dhe sandale, ambasadori është fotografuar duke dalë nga teatri. Çështja e teatrit i ka ndarë në dy fronte aktorët e tij. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.